វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធ700ខែកដិកឆ្នាំមកសាញ់សប្តាហ៍សកលសក្តារ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីសាសនាសកលដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់យកមកផ្សាយបាទដោយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់មកលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបនឹងនាទីជួបនរវិទូបណ្ឌិតអង្ជូលៀនបាទយករឿងដដែលយកមកជម្រាបគឺនិយាយពីជនជាតិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសសម័យអាណាចក្រអង្គររបស់ខ្មែរបាទដោយលោកបានអះអាងថាជនជាតិគួយដែលជនជាតិភាគតិចតែបានធ្វើវិភាគទានធំធេងដល់ភាពរុងរឿងរបស់អាណាចក្រអង្គររួចហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីដែលខ្ញុំនឹងជ្រើសយកបទបាត់ដំងមណ្ឌលចិត្តសំនៀងដើមរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែច្រៀងឡើងវិញដោយបញ្ញាសិបនិមិត្តបាទ AI ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺនាទីពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់បាទណាប៊ីមូហាម៉ាត់ជាមេសាសនាបាទជាអ្នកនិយាយមែនទែនជាអ្នកបង្កើតសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងតែម្ដងដោយលោកអះអាងថាខ្លួនលោកគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺអាឡោះលោកបានចូលរួមតស៊ូបាទប្រយុទ្ធដឹកនាំកងទ័ព28លើកហើយនឹងរួមទាំងអស់លោកបានចូលធ្វើការតស៊ូដើម្បីសាសនាអ៊ីស្លាម86ដងបាទមុននឹងចាកឋាននេះទៅបាទសូមជួយស្ដាប់អល់ឡោះអាក់បរ
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim
នេះអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបត្រូវតែដឹងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ដែលជាអ្នកនាំសារពីអល់ឡោះតាមរយៈលោកនេះហើយដែលយើងស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងស្គាល់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រពេញអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកគឺនឹងមានពេលក្រោយនៅក្នុងឆានែលមួយនេះបងប្អូនអាចចុច like និង subscribe ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ថ្មីៗនៅពេលបន្តបន្តខាងមុខទៀត inshallah ទី1ការចាប់កំណើតនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់កើតនៅទីក្រុងមក្កានៅថ្ងៃទី12ខែរ៉ាប៊ីអុលអាវ៉ាលឆ្នាំដំរីត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ570គ្រិស្តសករាជឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះបានស្លាប់មុនពេលកើតរបស់លោក រមាណជា3ខែហើយម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះអាមីណាបានស្លាប់នៅពេលដែលនាប៊ីមូហាម៉ាត់មានអាយុ6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ម្ដាយគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយជីតារបស់គាត់គឺអាប់ឌុលមូតាលីបបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តរស់នៅជាមួយឪពុកមីរបស់គាត់គឺអាប៊ូតាលីបដែលខ្លាចទៅជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកមើលថែរក្សាដ៏សំខាន់របស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់ទី2ជីវិតយុវវ័យនិងភាពស្មោះត្រង់របស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់នាប៊ីមូហាម៉ាត់គាត់គឺជាអ្នកជំនួញម្នាក់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់និងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកត្រូវបានគេហៅថាអលអាមីនដែលមានន័យថាអាចទុកចិត្តបាននាប៊ីមូហាម៉ាត់ធ្វើចំនួនជួញដូររបបផ្សេងៗហើយបន្ទាប់មកលោកបានស៊ីឈ្នួលនាំរបស់របររបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់គឺឈ្មោះខតិយ៉ាភាពស្មោះត្រង់និងភាពឆ្លៀវវៃរបស់លោកនៅក្នុងអាជីវកម្មបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខតិយ៉ាយ៉ាងខ្លាំងទី3ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយខតិយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ595គ្រិស្តសករាជនៅក្នុងអាយុ25ឆ្នាំនាប៊ីមូហាម៉ាត់លោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានឈ្មោះថាខតិយ៉ាដែលមានអាយុ40ឆ្នាំអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបានបន្តចុះសម្រុងគ្នាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំខតិយ៉ាក៏បានទទួលមរណភាពខតិយ៉ាគឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគាំទ្រនាប៊ីមូហាម៉ាត់លើគ្រប់ស្ថានភាពរបស់លោកចំណុចទី4វ៉ាយូឬក៏សាដំបូងគេដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនសម្រាប់នាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ610គ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលនាប៊ីមូហាម៉ាត់មានអាយុ40ឆ្នាំខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែសមាធិនៅក្នុងរូងភ្នំហេរ៉ោដើម្បីដកខ្លួនឆ្ងាយអំពីមនុស្សម្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដ៏សែនជ្របុកច្របល់មួយសារដំបូងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាប់លោកគឺសរអាល់អាឡាក់ជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះបានកើតឡើងលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដោយអាចកំបាំងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅលើក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមុនសិនដូចជាខតិយ៉ាអាលីប៊ីនអាប៊ីតូលីបអាប៊ូម៉ាការហើយនិងហ្សៃដ៍ប៊ីនអាល់ហារីសាទី5គឺការដាក់វ៉ាសនិងផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដោយបើកចំហនឹងការប្រឆាំងអំពីអំបូអារ៉ាប់កូរ៉ាស់បន្ទាប់ពី3ឆ្នាំនៃការដាក់វ៉ាសដោយសម្ងាត់របស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាឲ្យលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដោយបើកចំហតែម្ដងនេះបានបង្កឲ្យមានការបដិសេធនិងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងអំពីជនជាតិអារ៉ាប់កូរ៉ាស់ដោយសារតែមីគីសាសនាថ្មីដែលនាប៊ីមូហាម៉ាត់បាននាំយកមកនេះគឺផ្ទុយស្រឡះអំពីគោលជំនឿរបស់ដូនតាពួកគេនាប៊ីមូហាម៉ាត់និងអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយបានជួបប្រទះការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញការធ្វើពហិការនិងការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់គាត់មិនបោះបង់ឡើយទោះបីជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទី6ឆ្នាំនៃការសោកសៅរបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ619គ្រិស្តសករាជឆ្នាំនេះត្រូវបានគេហៅថាអាមុលហូសគឺជាឆ្នាំដែលពោពេញទៅដោយភាពសោកសៅសម្រាប់នាប៊ីមូហាម៉ាត់ដែលសារតែមនុស្សជាតិស្និទ្ធជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទាំងពីរគឺខតិចាហើយនិងអាប៊ូតាលីបបានទទួលមរណភាពការបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងជំនឿដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យវត្តមានរបស់លោកគឺកាន់តែលំបាកនៅក្នុងទីក្រុងមក្កាទី7គឺព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រ៉អ៍មិរ៉ាចការឡើងទៅលើមេឃនៅក្នុងឆ្នាំ620គ្រិស្តសករាជព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនៃភាពសោកសៅរបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់លោកបានធ្វើដំណើរពីរីត្រីពីទីក្រុងមក្កានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់វិហារអាល់អកសនៅក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនសពថ្ងៃបន្ទាប់មកបានឡើងទៅលើមេឃដោយមឡាអ៊ីកាត់ពេលនោះហើយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់កាតព្វកិច្ចសូឡាត5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់ដល់បណ្ដាជនមូស្លីមទាំងឡាយទី8ហិជ្រ៉ះឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរពីទីក្រុងមក្កាទៅទីក្រុងម៉ាឌីណារបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ622គ្រិស្តសករាជដែលសារតែការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមក្កានាប៊ីមូហាម៉ាត់និងបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយបានផ្លាស់ប្ដូរលំនៅទៅយ៉េស្រីបដែលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាម៉ាឌីណាព្រឹត្តិការណ៍ហិជ្រ៉ះឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់នេះហើយបានក្លាយទៅជាការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិទិនអ៊ីស្លាមហ៊ីជ្រីយ៉ានៅម៉ាឌីណានាប៊ីមូហាម៉ាត់ត្រូវបានគេស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅហើយត្រូវបានគេលើកជាមេដឹកនាំនិងជាអ្នកនាំមកនៅសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមជាតិគាត់បានចងក្រងច្បាប់ធម្មនុញ្ញម៉ាឌីណាដែលបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមពហុនិយមដំបូងដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងកុលសម្ព័ន្ធនិងសាសនានានានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាចំណុចទី9គឺសង្គ្រាមផ្សេងៗនៅក្នុងសម័យម៉ាឌីណារវាងអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនិងកាហ្វៀតនៅក្នុងនោះគឺមានសង្គ្រាមបាដារនៅក្នុងឆ្នាំ624គ្រិស្តសករាជជាជំនះលើកដំបូងរបស់ប្រជាជនមូស្លីមប្រឆាំងនឹងកងទ័ពកូរ៉ាស់នៅទីក្រុងមក្កាទោះបីជានៅក្នុងសមរភូមិមួយនោះមានកងទ័ពអ៊ីស្លាមចំនួនតិចជាងក៏ដោយទី2គឺសង្គ្រាមអ៊ូហ៊ុដនៅក្នុងឆ្នាំ625គ្រិស្តសករាជប្រជាជនមូស្លីមបានរងបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិមួយនេះដែលសារតែមានទ័ពមួយចំនួនមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែលណាប៊ីបានរៀបចំទី3គឺសង្គ្រាមខុនដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ627គ្រិស្តសករាជអារ៉ាប់កូរ៉ាស់ហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានឡំពត់ទីក្រុងម៉ាឌីណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជិះប្រឡាយជុំវិញទីក្រុងដែលជាគំនិតរបស់សាល់ម៉ាន់អាល់ហ្វារីស៊ីទី4គឺកិច្ចប្រំពៃហូដៃប៊ីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ628គ្រិស្តសករាជគឺជាកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពរវាងប្រជាជនមូស្លីមហើយនិងអំបូអារ៉ាប់កូរ៉ាស់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនមូស្លីមធ្វើធម្មយាត្រាហាជីបាននៅឆ្នាំបន្ទាប់ប្រជាជនដែលនៅទីក្រុងមក្កាដែលសូមចោះជុលជាមួយប្រជាជននៅទីក្រុងម៉ាទីណាពួកគេត្រូវតែបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅទីក្រុងមក្កាវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាជនដែលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាទីណាទៅសូមចោះជុលជាមួយអ្នកដែលនៅទីក្រុងមក្កាពួកគេនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅម៉ាទីណាវិញបានឡើយទី10គឺការដណ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងទីក្រុងមក្កានៅក្នុងឆ្នាំ630គ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីអំបូកូរ៉ាស់បានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងហូដៃប៊ីយ៉ាណាប៊ីមូហាម៉ាត់បានដឹកនាំកងទ័ពដ៏ធំមួយដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមក្កាតែម្ដងដែលសារតែពួកគេបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងហូដៃប៊ីយ៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំទី6នៃមូហាម៉ាត់សករាជរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនិងអារ៉ាប់កូរ៉ាស់ពួកគេបានបញ្ជាក់ពីបទច្បាញ់ឬចប់ធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល10ឆ្នាំទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក៏ដោយក៏សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អំបូកូរ៉ាស់នៅតែវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមនេះគឺជាការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងការដណ្ដើមទីក្រុងមក្កានេះបានកាត់ឡើងដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមឡើយណាប៊ីមូហាម៉ាត់បានលើកលែងដល់ប្រជាជននៃទីក្រុងមក្ការួមទាំងសត្រូវចាស់របស់លោកផងដែរកាបាត្រូវបានសម្អាតមិនឲ្យមានរូបបដិមាករទៀតឡើយហើយទីក្រុងមក្កាបានក្លាយទៅជាទីក្រុងរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទី11គឺហាជីវ៉ាដាដែលជាការធ្វើធម្មយាត្រាហាជីចុងក្រោយរបស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ632គ្រិស្តសករាជណាប៊ីមូហាម៉ាត់បានធ្វើធម្មយាត្រាហាជីចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងខុតបាឬក៏ការថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកលោកបានអធិប្បាយលាជាលើកចុងក្រោយណាប៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរួបរមរបស់អ៊ុម្មាត់មូស្លីមសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីយុតិធធនឹងបានបញ្ជាក់ថាការបង្រៀននឹងមេគីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺល្អឥតខ្ចោះហើយបានពេញលេញរួចរាល់ហើយដែរនៅក្នុងខុតបាដែលលោកបានបណ្ដាំជាលើកចុងក្រោយនោះលោកក៏បានពំនាំនៅសារនៃមនុស្សជាតិនឹងការគោរពផ្ដល់តម្លៃលើជីវិតគ្រប់រូបដោយបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងអស់គឺស្មើគ្នានៅក្នុងទស្សនៈរបស់អល់ឡោះគ្មានអ្នកណាអស្ចារ្យជាងអ្នកណាឡើយមានតែអ៊ីម៉ានឬក៏គោលជំនឿនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកទី12គឺការមរណភាពរបស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ632គ្រិស្តសករាជពេលទៅដល់ម៉ាទីណាវិញណាប៊ីមូហាម៉ាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយត្រឹមរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ632នៃគ្រិស្តសករាជនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្បែរមស្ជីដណាបាវីគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅកន្លែងស្លាប់របស់គាត់តែម្ដងការស្លាប់របស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់បានបន្សល់ទុកនៅភាពសោកសៅយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រជាជនមូស្លីមក៏ប៉ុន្តែសារឬក៏ចំណេះដឹងដែលលោកបានបង្ហាត់ពង្រីកទាំងឡាយនោះគឺនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់បណ្ដាសាហបាត់ហើយនិងមនុស្សចំនួនក្រោយៗទៀតរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះទាំងអស់នេះគឺជាសាច់រឿងសង្ខេបតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវពេញលេញទាំងអស់អ៊ីនសាអល់ឡោះគឺនឹងមានផុសនៅក្នុងឆានែល YouTube មួយនេះបានសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់ជួបគ្នាបន្តក្នុងវីដេអូក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះ
الحمد لله الحمد لله الحمد لله All praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله All praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله All praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله
អលនីងជាទីមេត្រីតាទទៀននេះគឺជានេតិជួបនឹងនរៈវិទូបណ្ឌិតអង្ជូលៀនថ្ងៃនេះសូមជូនវគ្គទី2នៃបាឋកថារបស់លោកអំពីជនជាតិផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងអាណាចក្រអង្គររបស់ខ្មែរបាទលោកសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសគឺជនជាតិគួយនៅសុរិនដែលមានទាំងគួយដែកបាទពួកស្លតដែកហើយនឹងគួយដំរីដែលរបស់ទាំងពីរយ៉ាងនេះជួយយ៉ាងច្រើនដល់ភាពរីចម្រើននៃកងទ័ពសម័យអង្គរបាទទ័ពខ្មែរទៅវៃណាក៏ឈ្នះគេព្រោះតែមានរបស់ល្អល្អទាំងនេះគឺអាវុធសាងសង់ឡើងដោយពួកគួយហើយពាហនៈឬក៏អរទេសតង់សម័យនោះគឺដំរីស្វែងចាប់មកផ្សាំងដោយពួកគួយបាទសូមជួយស្ដាប់វគ្គទី2នៃសន្ទរកថារបស់លោក
ដើមពីដើមស្អីបបាក់ហ៊ុនទៀនតនាងលីវជីហ្នឹងណា រឿងអានឹងអត់មានប្រភពចេញមកពីយើងទេរឿងប្របាក់ហ៊ុនទៀនពលានលីវជីនឹងរឿងចិនទៅសេទេក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងដូចគ្នាគាត់តែឈ្មោះវារបៀបឥណ្ឌាវានាងនាគនាងសូម៉ានោះទៅស្អីស្ដាប់ប្រកនឹងឈ្មោះកោដាញ់អញ្ចឹងណាកូនឌីនយ៉ាអញ្ចឹងទៅដែលយើងដឹងនឹងមិនមែនដឹងពីខ្មែរទេណាយើងដឹងពីចាមណាគឺសិលាចារឹកនៅមីសើមសតវត្សទី7ណាតែយើងដឹងរឿងអស់នេះយើងដឹងមកពីចាមទៅវិញណារឿងខ្លួនយើងដូច្នេះទៅវាបង្ហាញថាតំណាក់តំណងនឹងវាខ្លាំងដែលយើងមិនដែលបានគិតប្រមាណពិចារណាប្រមាណទេខ្មែរចាមដែលចាប់ដើមដោយថាប្រវត្តិខ្មែរចាមនឹងវាមានការឆ្លងគ្នាការឆ្លុះគ្នាអត់ចប់ទេបែកគ្នាក៏មានសតវត្សទី12នោះខ្មែរនិយាយនឹងវាយហួសចាមផងអង្គការរាជនឹងតែយើងធ្វើអង្គវត្តហ្នឹងទៅវាយដល់នោះតំកឹងយូនខាងជើងនោះក៏ប៉ុន្តែទៅដល់តំកឹងនោះវាយទៅវាអត់បានការរៀបចារគារហ្នឹងមកវិញប៉ុន្តែថាតំណាក់តំណងហ្នឹងវាច្រើនវាខ្លាំងយើងធ្លាប់រៀននៅណេះយើងគិតទៅថាមកកង្វិចតខ្លួនយើងណាយើងមិនដែលបានគិតខ្ញុំនិយាយនេះទៅនិស្សិតពួកទីនបត់នេះនិយាយនេះដើម្បីនិស្សិតទេមែនទេគេអ្នកចេះចេះក្នុងគេចេះអល់ហើយខ្ញុំនិយាយចេះហ្នឹងវាសិនណាស់គេខាងនេះមកស្ដាប់ហ្នឹងគេថាយកខ្ញុំអីមកធ្វើខ្លួនឯងចេះដូចអ្នកប្រវត្តិវិទូមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យតាក់ទាញអារម្មណ៍ណែនិស្សិតឲ្យទៅដឹងថាកាលណាយើងរៀនសូត្រអីកុំមើលអង្គុយមើលតែអីផ្ចិតខ្លួនឯងនោះណាយើងនៅក្នុងពិភពលោកមួយអត់មានប្រទេសណាមួយហើយជាតិសាសន៍ណាមួយហើយលើលោកនេះដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងនេះដូចមនុស្សអញ្ចឹងពលដែលមនុស្សណានៅតែម្នាក់ឯងនេះវាមានតែទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ចបានជាយើងទទួលអតិពលពីនេះពីនោះអីដោយមិនដឹងណាជាតិសាសន៍ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះទៅហើយប្រទេសជប៉ាបើយើងគិតមើលទៅប្រទេសជប៉ាបើសិនអត់មានជនជាតិភាគតិចប្រហែលជាអត់មានទេជប៉ាគ្មានខ្លាយទៅប្រទេសឯធំដុំកើតព្រោះប្រទេសនោះវាអត់ដូចអង្គរដូចស្អីទេដែលកសិកម្មវាធំធេងណាមានបារាយណ៍មានស្អីណាអត់ទេទេចម្ការជាស្អីជាឆ្នេរសមុទ្រតើយួននៅកដាលសម័យជាស្អីជាឆ្នេរសមុទ្រទៅចូលមកក្នុងដីនេះទៅតាំងដីរែងគេហៅអីស្អីដីសដោអីមិនដីសដោអូប្លាតូដីពងរៀបបាទជាពងរៀបគឺសត្វតាជាកលែងដែលជំនឿភាគតិចនៅហើយតាមអ្នកប្រាជ្ញខ្លះណាគាត់និយាយគឺថាតែអាកាពិតនោះគឺថាក្នុងមុនគ្រិស្តសករាជនេះ1000ឆ្នាំនេះចាមនោះនៅកោះនោះទេមិនមែននៅដីគោកនេះទេគឺជាសះធំមួយដែលដូចថានិយាយតាមថ្ងៃថាធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកណាមកនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៃឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសវៀតណាមដល់ថ្ងៃនេះណាហើយប្រទេសជប៉ាមិនដែលជាប្រទេសមួយដែលទូខ្មែរថាមានតែរាជអំណាចមួយនឹងគោទេអត់ទេវាមានរាជអំណាចផ្សេងៗណាហើយដល់រាជអំណាចកើតក្រោយគេនៅខាងត្បូងបន្តិចឈ្មោះគេជាសំស្ក្រិតឈ្មោះប៉ាន់ឌូរ៉ាងកាប៉ុន្តែថ្ងៃថាតាមយួនទៅតែជាផាន់រ៉ាងទៅឈ្មោះដដែលហ្នឹងពេលដែលមានប្រទេសនឹងកើតមកមានដូចថាមិនចាប់ប្រទេសនេះជាអង្គភាពនយោបាយយ៉ាងធំមួយកើតមកពេលនោះហើយដែលចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាមួយខ្មែរកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពេលខ្លះក៏ស្រឡាញ់នេះពេលខ្លះក៏ឆ្លោះគ្នាពីសតវត្សទី9មកបើយើងយកចុងសតវត្សទី12មកនិយាយគឺថាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងគេចេះថាដូចថាច្បាំងតាចាមសត្រូវណាអាហ្នឹងវាយើងមើលការស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់ដូចជារបស់លោកតា Michael Vickery ជាដើមបានយើងឃើញថាវាមិនមែនរឿងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយឆ្លុះគ្នាទេជួនកាលវាអាចអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនវាច្រើនតែថាយកប្រាក់ណែណែព្រះអង្គម្ចាស់ចាមណាមួយនោះទៅមកត្រូវណែណែណែមកត្រូវគ្នាជាមួយខ្មែរនេះជាមួយប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះលោកប្រើទាំងអាដែងណែទៅវាយចាមយកទាំងកូនណែព្រះអង្គម្ចាស់ចាមនឹងទៅវាយចាមខ្លួនឯងផងហើយមានម្ដងនោះវាយយើងមិនដឹងថាម៉ាល់យ៉ាងនៅកន្លែងណាទេមកបង្ក្រាបខ្មែរបះបោណានៅម៉ាល់យ៉ាងហ្នឹងដែរក៏មាន ឲ្យទៅវាយបានហើយកណ្ដាជប៉ាហ្នឹងយកនវិជ័យហ្នឹងក្រុងវិជ័យគឺនៅរែកគីញើងមិញនៅកដាយកកូនស្ដាច់ចាមហ្នឹងឲ្យទៅត្រួតចាមហ្នឹងប៉ុនខ្មែររៀបអំណាចខ្មែរហ្នឹងនៅពីក្រោយថ្ងៃក្រោយមកគេបះបោវិញអញ្ចឹងវាមិនមែនចាំបាច់ទៅថាជារឿងប្រទេសនឹងប្រទេសទេណានេះទៅចូលដៃឥនុមកបៃគ្នាអីឥនុមកវិញធ្វើអញ្ចឹងទៅវាដូចថាវាមិនមែនស្អីស្អីដូចយើងគិតថាវាងាយងាយណាហ្នឹងហើយគេងាយនិយាយអញ្ចឹងទេរឿងណាអានេះនិយាយឲ្យលៀនតិចហើយតែខ្ញុំថាមិនប្រទេសចម្ប៉ាបើសិនអត់មានជនជាតិភាគតិចប្រទេសនឹងអត់អាចទៅធំកើតទេព្រោះភពផលប្រទេសនឹងជាប្រទេសដែលគេធ្វើចំនួនរបៀបដូចខ្មែរពីជំនាន់ហ្វូណាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាចំនួនជាធំចំនួនខ្ញុំស្អីគឺអពពផលនៃព្រៃណាតាំងពីឈើតាំងពីស្អីស្អីណាគ្រប់បែបយ៉ាងណាស្នែងណាស្អីអីខ្ញុំមិនដឹងអីខ្លះទេណាគួយពុកគួយអីស្អីណាបើជាពិសេសឈើអីហ្នឹងគឺជាតំបន់ជនភាគចិត្តពិសេសទាំងអស់ចាមដល់មកនៅអដែងនៃទឹកដីនៅតាមឆ្នេរស្រុកយួននេះមកជាពិសេសយួនបែកដាលនេះមកក្រោយមកមានសះដែលបែកចេញពីចាមคล้ายទៅជាជនជាតិភាគតិចដែលឡើងទៅលើភ្នំមានបើតាមគេនិយាយ3ប៉ុន្តែមួយនោះប្រហែលជាការប៉ັດទៅព្រោះតែសពថ្ងៃហើយចរាយណាចរាយចរាយរស់នៅប្រទេសវៀតណាមបែកដាលនោះផងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅខេត្តរតនគិរីផងមានភូមិចរាយច្រើនទៅនៅរបស់ម៉ែហើយមានពួកមួយទៀតបាណាតែពីងនេះពីងនេះខ្ញុំយល់ពីងនេះប្រហែលជាពួកបាណាជាអ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះកន្លែងសរៈទីហ្នឹងវាជាសពពួកបាណានៅហ្នឹងណាវាមានជាតិសាសន៍អីទៀតច្រើនដែលពីដើមជាតិសាសន៍ភាគច្រើនដែលជនជាតិភាគតិចនៅខាងនោះគឺថានៅតំបន់អេសានប្រទេសយើងហើយនឹងខាងវៀតណាមបែកដានោះវាមានភូមិភូមិមានទីក្រុងមកក្រុងជាមូលខ្មែរនឹងភាគច្រើនណាដែលភាសានៅក្នុងបូមូនខ្មែរមកក្រុមទៀតគេហៅថាភាសាអូស្ត្រូនេស៊ីងគេថាចាមស្អីនេះហើយពីយើងមើលសិលាចារឹកខ្មែរពីសម័យមុនក៏មានពាក្យដែលតាក់ទងនឹងអ្នកដឹកនាំអីសត្វគេមិនមែនជាពាក្យខ្មែរតែជាពាក្យអូស្ត្រូនេស៊ីងដូច្នេះទៅគេគិតស្មានមើលទៅការដែលយកពាក្យឈ្មោះងារអ្នកធំជាមិនមែនពាក្យខ្មែរជាពាក្យរបៀបអូស្ត្រូនេស៊ីយ៉ាងប្រហែលជាពលមានអតិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមតាមរបៀបចាមឬក៏របៀបណាមកផងក៏មិនដឹងណាមានវែងឆ្ងាយទាំងអស់កាលណាយើងរៀនសូត្រយើងជឿវៀងថាកំណត់ថាមានតាអញ្ញាជាមួយអាស្អីអ្នកជាតិនិយមណាណាហ្នឹងវាអត់ទៅបានវែងឆ្ងាយទេកាលណាយើងចង់សិក្សាយើងអត់មានយករឿងហ្នឹងមួយមកគិតសពថ្ងៃនៅឥណ្ឌូចិននេះវាងាប់កលានៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនតែយើងទេប្រទេសជិតខាងយើងទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានអរិយាបថឈួតអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យមិនទៅមុខរឿងអតីតកាលសោះណាតាមពិតអរិយធម៌ដែលធំប្រៀបដូចជាផ្លូវដែលនៅចំណុចផ្លូវខ្វែងនេះច្រើនអរិយធម៌ដែលធំគឺសត្វទទួលអតិពលពីគេបើសិនតែយើងមិនទទួលអតិពលពីឥណ្ឌាធ្វើមិនមានអង្គវត្តយើងពិចារណាតែម្ល៉េះហើយការដែលទទួលអតិពលមិនមែនរឿងអន់កន្លែងណាទេអាអន់គឺចេះអាទទួលលើសងៃនេះអាទទួលហើយវាអត់មានអាស៊ីមីឡេសិនវាអត់ណាដូចយើងទទួលទានបាយដែលវាធ្វើឲ្យយើងធំធាត់យើងទៅមុខកើតមកពីវាលេបតំពៀវាមានស្អីស្អីទៅអាណាត្រូវបញ្ចេញមកវិញក៏បញ្ចេញអាណាទៅជាឈាមត្រូវត្រង់រាងកាយយើងអានេះតែល្អណាអាទទួលសពថ្ងៃនេះគឺទទួលហើយលេបហើយវាអត់មានអីនេះទៅវិញក្អួតមកវិញអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលៀបសក់លឿងតែតែចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំមានឧទាហរណ៍1000លើហ្នឹងក៏មិនថាតែមួយទេចុះណាអានោះឯងវាអត់មាន assimilation ហ្នឹងអរិយធម៌ដែលធំគឺសត្វអរិយធម៌ដែលទទួលអតិពលអានេះបានជាមានព្រៀបសវត្តសពថ្ងៃនេះមកពីមានមហោរីមកពីមានយ៉ាសមកពីមានស្អីណាអាមេរិកកាំងមានស្អីណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងរួមមកដល់ព្រៀបសវត្តនេះ វាមិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងទេណាវាអត់មានអីមួយកើតមកពីតាទេទេយើងត្រូវដឹងថាវាមានអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយអាគេមកពីក្រៅវិញក៏ដោយច្រើនណាស់ដែលគេមកអានេះដែលពេលហ្វូណាន់នឹងចប់ហើយណាយើងនិយាយនេះសម័យសតវត្សទី6ទី7ហើយចប់ហើយយើងមិននិយាយមកដល់តែសម័យអង្គរហើយយើងទៅភាពច្រើននៅទីនេះដឹងហើយអ្នកណាជាជីវតខ្វាន់ណាជីវតខ្វាន់ជាអ្នកការទូតចិនម្នាក់ដែលគាត់មករស់នៅអង្គរមួយឆ្នាំប្រហែលជារវាងមួយឆ្នាំនៅចុងសតវត្សទី13ជាតខ្វាន់ដែលគាត់មកហ្នឹងសំដៅមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏គាត់សំជាប់នៅជប៉ាដែរទាំងរួមមករោផ្លូវដែលចូលមកដល់ដីសន្ទរវាមានអាផ្លូវចូលច្រើនទាំងរួមរោផ្លូវចូលទាំងរួមមកហើយកាត់តាមទលាសាទឡាទីបានទៅដល់អង្គរដូច្នេះទៅអាការតាក់តងដែលខ្មែរហ្នឹងទៅដាក់ទូតទៅស្អីជាមួយចិនហ្នឹងក៏ឆ្លងគ្នាតាមហ្នឹងដែរណាព្រោះខ្មែរសុទ្ធនេះតាមផ្លូវព្រៃទៅភ្នំនេះគឺមិនអាចជៀសវាងពួកជនជាតិភាគតិចបានទេយើងមើលកន្លែងនេះយើងកុំតន់មើលព្រួយនេះអានេះទល់ដែនសព្វថ្ងៃណាកាលមុនវាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះប្រទេសអង្គរណានេះមីសើងគីញើងហ្នឹងគឺដែនឈ្មោះជាចាមគេហៅវិជ័យវិជ័យណាតែអានេះដាក់តាមឈ្មោះយួននេះដែលយួនថាផាន់រាំងណាណាទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅណាបើយើងឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណាដែលធំនោះវិជ័យហើយនឹងនេះណាទៅណាបើមិនយើងមិនឆ្លងកាត់ទៅចាមមកទៅខ្មែរនឹងខ្មែរទៅចាមមិនឆ្លងកាត់តំបន់និយមហ៊ានថាប្រទេសឬក៏មិនមែនជាប្រទេសណាតំបន់ដែលសុទ្ធតែជនជាតិភាគតិចក្នុងទីនោះដូច្នេះវាមិនដែលអត់ឥទ្ធិពលប៉ុន្តែរឿងមួយដែលត្រូវចងចាំគឺជនជាតិភាគតិចអស់នោះភាគច្រើនជាជនជាតិដែលឯករាជ្យណាមានមួយភាគនោះដែលខ្លាយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីខ្មែរខ្លះទទួលឥទ្ធិពលពីណាទៀតប៉ុន្តែមួយភាគច្រើនរុស្ស៊ីជាមួយអ្នកដែលមានប្រទេសធំៗហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអស់នោះឯករាជ្យមានសភៅមួយនោះល្អណាស់គេសរសេរអំពីនៃពួកភ្នំនិងស្ទៀងនៅចុងសតវត្សទី19ប្រហែលជាឆ្នាំ1885អីចឹងណាទៅវាងប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់1920ជាង20-30ឆ្នាំបារាំងឡើងឈឺក្បាលដោយសាររពុះស្ទៀងនៅក្នុងយើងអត់ដឹងរឿងអស់ហ្នឹងណាដល់គេអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវមកគេឲ្យប្រភពអីមកបានឃើញតើគឺថាហេតុម៉េចក៏ខ្មែរមានងាប់មកកណូបារាំងមានងាប់មកកណូពួកស្ទៀងហ្នឹងក៏ងាប់មកកណូពួកប៉ុណ្ណឹងក៏ងាប់កណូដោយសារអីតើពួកហ្នឹងមិនព្រមនៅចំណុះឲ្យបារាំងត្រួតត្រាហើយមិនព្រមដាក់ខ្លួនទៅនៅក្រោមស្ដេចខ្មែរព្រោះវាអត់មានតំណែងវាមានតំណែងគ្នាទៅឆ្លងកាត់តែរុស្ស៊ីប៉ុន្តែឲ្យពួកនោះនៅក្រៅខ្មែរអត់របៀបរស់នៅខុសគ្នារហូតដល់សប្ដាហ៍នេះហ្នឹងដល់សប្ដាហ៍នេះវាមានការបដូរផ្លាស់ណាប៉ុន្តែថ្មីនេះជារឿងថ្មីដែលយើងមិនទាន់ដឹងថានៅវាទៅជាស្អីទេហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំដាក់ព្រួញកន្លែងនេះអានេះខ្ញុំលោតមកសតវត្សទី17បន្តិចណាចាំពោះក្រោយនេះកន្លែងនេះនៅខេត្តចុកថ្ងៃនៅខេត្តចេះមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តសំពុកវត្តសំពុកនោះវាសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរិយោពណ៌នៅណាជាបាទសូរិយោពណ៌បាទសូរិយោពណ៌គឺលោកឡើងសាវរីប្រហែលជាមិនដល់10ឆ្នាំឯក្រោយពីប្រទេសរំវែងវាបាក់បែកទីទីដោយសារសៀមបាយក្រោយមកវត្តសូរិយោពណ៌មកកម្មការឡើងវិញពេលនឹងចង់រៀបចំស្រុកអីឡើងវិញលោកទៅសាងឲ្យគេសាងវត្តសង្កត់នៅនឹងហើយមានដូចយើងថាចាជាស្អីចែកពីពេញតិចនៅគ្រប់ទិសទីនេះគេហៅសត្រាវត្តគេហៅណែសៅវតាវត្តសង្កត់សៅវតាវត្តសង្កត់នោះនិយាយពីស្អីវត្តសង្កត់យើងទៅឥឡូវនេះយើងឃើញមានស្លាកស្នាមកន្លែងបុរាណច្រើនហើយមាននៅខេត្តចេះអានេះខ្ញុំចាក់ខ្លះទេណាគឺថាចានៅប្រសេនៅឆ្នាំយើងគិតពីគ្រិស្តសករាជវា1601 ពីដើមយើងប្រើមហាសក្តារ1583ណាគឺថាដើមសតវត្សទី17មែនទេគឺថាព្រះអីមានបិទ្ធសំមនុស្សក្នុងសាងសង់អារាមព្រះវិហារហ្នឹងណាហើយទៅមានមករំដាប់សាងព្រះវិហារចេតីនៅស្រុកតំបកគឺវត្តតំបកដែលយើងឃើញតថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅរឿងតិចទុកជាទ្វារព្រះនគរណាមានន័យថាទឹកដីយើងពេលហ្នឹងរួញណាណាបាទកន្លែងជាទ្វារព្រះនគរបវរស្រុកកម្ពុជាធិបតីស្រីអន្តបត្តិណានេះទៅតមកនេះកន្លែងនេះបានគួរយកមកនេះដែរព្រះស្រីសូរយោពណ៌បរមរាជាធិរាជនៅអង្គញាកាមាធិរាជឲ្យយកខ្ញុំអំបាលដែលកំសត់នឹងព្រះអង្គ40គ្រួឲ្យមកដាក់នៅតាំងទីនៅកន្លែងនោះអ្នកដែលធ្លាប់រៀនអាគីឡូជីយើងដឹងហើយតើទៅសាងប្រាសាទពីបុរាណនៅកន្លែងណាត្រូវយកគ្រួសារទៅដាក់នឹងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រាសាទនឹងមានដំណើរអានេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យវត្តនឹងមានដំណើរការដើម្បីឲ្យដុសដាលតែជាសហគមន៍មួយឡើង
អលនានាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានសន្ទរកថានេះនឹងមានបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទបាទហើយតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងល្បីល្បាញរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពីដើមមកនោះឈ្មោះបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តបាទមិនមែនចំបៃបាត់ដំបងឬស្អីនោះទេតែជាបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តច្រៀងដោយជនបរទេសដោយប្រើបញ្ញាសិបនិមិត្តបាទ AI ក៏ពិរោះមិនគេមួយយ៉ាងដែរសូមជើញកំសាន្តបា
ទបងដើរមាត់ស្ទឹងលឺចឹងពួនយំឆ្លងដល់ជុំរុំចង្ការក្រូចស្រីលើរួតប្រាំងរីទទួលកៅបីប្លែកកាយរូបស្រីមិនឃើញផ្លែផ្កាអូនដើរបេះក្រូចបងលួញមើលមុំចង្ការស្រីធំជាច្រើនហិតតាសៅមើលចេញផ្លែសំកាយចេញផ្កាដូចណាត់ចិនដាឲ្យជួបផកវិញតើវត្តណាមឹមគ្រោះហឹមអានខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រពុំពេញវ័យអូនចង់ងូតទឹកលើស្ពានបោះថ្មីបងភ្លឹកស្មារតីព្រោះស្រីល្អណាស់រឿងបាត់ដំបងចង់ចិត្តខ្ញុំហើយទាំងសងកែអាយកុំហួរបញ្ច្រាស់សូមលោកមេបាមីងាកមីងចាន់អូនកាលបេះគូចបងនួនមើលមុំចង់ការស្រីធំជាច្រើនហិតតាសាវមើលចេញខ្លាយសងកែចេញផ្កាដូចណាត់ចំដាឲ្យជួបបបវិញអោបាត់ដាំក្រហមដាំខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រពុំពេញវ័យអូនចង់ងូតទឹកលើស្ពានបោះថ្មីបងភ្លឹកស្មារតីព្រោះស្រីល្អណាស់រៀមបាត់ដំបងចង់ចិត្តខ្ញុំហើយស្ទឹងសងកែអើយកុំហូរបញ្ចាន់សូមលោកមេបាមានអ្នកក្មេងចាន់ជួយប្រណីខ្លះដល់កោវៃផោ
បាទនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូននឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាណពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមចាប់ផ្ដើមពីដំណឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទស្ដីពីការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលដែលមិនទាន់ចប់ស្របគ្រប់នៅឡើយទេគ្រាន់តែថាមានការបើកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះចំណាយខ្លះដូច្នេះការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលលើកនេះចូលដល់ថ្ងៃទី43ហើយបាទគឺជាងមួយខែចិត្តមកខែកលាយូរជាងគេបងអស់តាំងតពីមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលបែបនេះនៅសារតែច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់អ្វីមួយនៅក្នុងសភាកុងក្រេសហ្នឹងនិយាយមិនចេះចប់ដើម្បីអូសបន្លាយឲ្យបោះឆ្នោតតើតបានសំឡេងនៅក្នុងសភាហើយនៅក្នុងសភាលើគឺព្រឹទ្ធសភាតើតបាន60សំឡេងបាទព្រោះក្នុងសភាលើមានសមាជិក100នាក់ដូច្នេះសំឡេងភាគច្រើនទៅបាន60ទើបអាចមានការបោះឆ្នោតបាននេះក៏បាន60ហើយហើយក៏បោះឆ្នោតរួចទៅហើយពីម្សិលមិញថ្ងៃតែក៏នៅមានរឿងត្រូវដោះស្រាយច្រើនទៀតបាទមិនទាន់ចប់BBC បានទស្សន៍ទាយថាមានបញ្ហា4ប្រការដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនឹងទៅមិនរួចបាទតើមានស្អីខ្លះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលដ៏យូរបំផុតមិនធ្លាប់មានការតស៊ូមតិលើថវិកាឥឡូវនេះបានផ្លាស់ទៅសភាតំណាងរាស្ត្រវិញបាទគេត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅនោះឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលសភាចិនទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះលើវិធានការផ្ដល់មូលនិធិគឺផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗបាទមិនដូចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទេប្រសិនបើសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋនៅសភានៅតែរួបរួមគ្នាពួកគេមិនត្រូវការសមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យណាមួយឡើយដើម្បីអនុម័តថវិកានេះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងណាឡើយពីព្រោះថានៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែងតែមានចំនួនឆ្លោះគ្នាបាទនេះគឺជាការពន្យាពេលដែលអាចកើតមានចំនួន4សម្រាប់ថវិកាមុនពេលវាអាចអនុម័តដោយសភានឹងចុះចតទៅលើតុករបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីឲ្យលោកចុះហត្ថលេខាបង្កើតជាច្បាប់នោះតើសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋនឹងផ្លាស់ប្ដូរលើការថែទាំសុខភាពដែរឬទេនេះគឺជាគម្រោងរឿងសុខភាពបាទពីព្រោះខាងសាធារណរដ្ឋព្យាយាមរកអ្វីមកជំនួសផែនការសុខភាពរបស់អូបាម៉ាដែលហៅថាអូបាម៉ាខែនោះព្រោះគេថាវាមិនយុត្តិធម៌ទៅបំផ្លាញលុយអស់ច្រើនអីចឹងបាទពួកនេះគេប្រជែងគ្នាក៏នៅតែប្រជែងគ្នាអ្នកមើលទៅឃើញឆ្វេងត្រូវអ្នកម្ខាងទៀតថាស្ដាំត្រូវបាទដូច្នេះជាដើមចំណុចជាប់គាំងដ៏សំខាន់មួយនៃការបិទទ្វារគឺបំណងប្រាថ្នារបស់សមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយនៅការបន្តអនុទានពន្ធដែលធ្វើឲ្យការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានតម្លៃថោកជាងសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកចំនួន24លាននាក់ផ្ទុយទៅវិញសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋបានយល់ព្រមផ្ដល់ការបោះឆ្នោតដល់សមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខែធ្នូលើជំហរថាតើត្រូវពង្រីកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែរឬទេអ្វីមួយដែលពួកគេបានផ្ដល់គឺប្រាក់ទាំងពីរហ្នឹងគេ ប្រទៀងប្រទងគ្នាបាទអ្នកឯងចង់ឲ្យថាវិការជាតិឆ្នាំ2026ត្រូវអនុម័តបានតើតើអ្នកឯងយល់ព្រមចំណាយទៅលើគម្រោងដែលខាងគណៈបកប្រឆាំងគេស្នើបាទហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគេយល់ថាសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាជាការបង្ហិនបង្ហោចលុយបាទហើយមានករណីខ្លះទៅជាជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់តែវាមិនត្រូវរឿងបាទយកលុយរបស់ប្រទេសជាតិទៅជួយអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់គេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេគិតមិនដូចគ្នាទេរឿងអន្តោប្រវេសន៍នោះផ្ទុយទៅវិញសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋបានយល់ព្រមផ្ដល់ការបោះឆ្នោតដល់សមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខែធ្នូលោកប្រធានសភា Mike Johnson នឹងមិនបដិញ្ញាចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាលើអនធានពន្ធនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនយោបាយកម្រិតសំរុំសម្រាប់សមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេបំផ្លាញការឧបត្ថម្ភធនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ហាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយលោកស្រី Marjorie Taylor Greene សមាជិកសភាអភិរក្សនិយមមកពីរដ្ឋ Georgia បានបំបែកជំហរជាមួយគឺមិនគាំទ្រប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីព្រមានថាគណៈបករបស់លោកស្រីត្រូវតែធានាថាប្រធានារាប់រងសុខភាពមិនកើនឡើងឡើយគឺខាងនោះគេខាងអភិរក្សនិយមគណៈដែលនាឡិកាកំពុងតែរំកិលចុះដល់ការឧបត្ថម្ភធនដែលផុតកំណត់នៅចុងខែធ្នូពួកសាធារណរដ្ឋកំពុងរៀបចំផែនការរបស់គេតែការប្រឆាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាដោយសារអំណាចនៅទីក្រុង Washington ជាកន្លែងដែលពួកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump គ្រប់គ្រងសភានិងព្រឹទ្ធសភាពួកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាមានខ្យល់នយោបាយខ្លះនៅក្នុងទូករបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យទូគេនឹងទៅមុខបាទគឺវាមានខ្យល់ផ្លុំក្តោងនោះមិនតែពីឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋ Virginia បាទមានការបោះឆ្នោតពិសេសនៅ New Jersey ហើយនិងក្រុង New York គឺពួកប្រជាធិបតេយ្យគេឈ្នះទាំងអស់បោះឆ្នោតមិនថាអភិបាលក្រុងអាចវាយក្រុងមិនថាអភិបាលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែជ័យជំនះទាំងនោះដូចជាការប្រយុទ្ធបិទទ្វារបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពតានតឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងក្រុមជាក់ស្ដែងនិងក្រុមជឿនលឿនឬក្រុមឆ្វេងនិយមរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគណៈបកនឹងមានបែងចែកច្រើនក្រុមទៀតបាទក្រុមដែលល្មមល្មមដែលអាចចូលគ្នាបានជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋហើយនឹងក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលអីអស់នឹងគណៈបកឆ្វេងនិយមប្រជាធិបតេយ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នករដ្ឋចោលជួរដែលបានបោះឆ្នោតជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីអនុម័តថវិកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមើលឃើញថានេះជាការចោះចាញ់ចំពោះលោក Trump បាទរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងគឺពួកអស់នឹងស្អប់ Trump ដោយលាមកអញ្ចឹងបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាក់តែងច្បាប់កណ្ដាលដូចជា Jared Golden មកពីរដ្ឋ Maine ដែលតំណាងឲ្យស្រុកមួយក្នុងចំណោមស្រុកអភិរក្សនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាមួយអាចនឹងឆ្លងកាត់ច្រកផ្លូវលោក Golden ដែលទើបតែបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញទេនោះទំនងជានឹងបោះឆ្នោតគមត្រូកញ្ចប់នេះការិយាល័យរបស់លោកបានបង្ហាញទៅកាន់ Axios ដែលជាប្រភពព័ត៌មាននយោបាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទណាប៉ប្រជាធិបតេយ្យមធ្យមម្នាក់ទៀតគឺលោក Henry Quella មកពីរដ្ឋ Texas អាចជួយឲ្យផែនការចំណាយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលើសពីដែនកំណត់ លោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យវាដល់ពេលហើយក្នុងការដាក់ប្រទេសជាតិនៅពីលើគណៈបកគឺយើងគិតពីជាតិមុនគិតពីបកហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើការម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកតើពួកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងឆ្នោតទេគ្រប់គ្រាន់ទេពួកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសភាបានដែលថាជាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដោយកាន់អាសនៈទាំងអស់219ទល់នឹង213ច្រើនជាងតែ6សម្លេងរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអាចមានលទ្ធភាពបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតត្រឹមតែ2ប៉ុណ្ណោះដើម្បីអនុម័តផែនការចំណាយបាទដើម្បីឲ្យឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានសម្លេង217ខណៈដែលពួកសាធារណរដ្ឋប្រជាជននៃសភាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកានេះដោយសារតែលោកត្រាំគ្រប់គ្រងវាពួកអ្នកប្រឆាំងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគណៈបកក៏នឹងលើកឡើងនៅការជំទាស់លោកតូម៉ាស់ម៉ាស៊ីមកពីរដ្ឋ Kentucky ដែលបានបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងការពង្រីកថវិកាបណ្ដោះអាសន្នបែបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដើម្បីបន្តបន្ថែមបំណុលប្រហែលជា1,800,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលបន្ថែមទៅលើបំណុលដែលមានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ38,000,000ដុល្លារគឺជំពាក់គេច្រើនណាស់លោក Rand Paul មកពីរដ្ឋ Kentucky បានលើកឡើងពីការចំណាយលើសនេះគណៈដែលលោកបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គាត់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារបស់ឆ្នោតប្រឆាំងនឹងថាវិការផែនការព្រឹទ្ធសភានឹងពង្រីកថាវិការរហូតដល់ខែមករាប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមនៃសភាសេរីភាពចង់បានថវិកាដែលនឹងមានរយៈពេលយូរជាងនេះនឹងធ្វើបានច្រើនជាងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចំណាយបាទទាំងអស់នេះគឺជារឿងរបស់អាមេរិកបាទនៅតែមានបញ្ហាមិនចេះចប់បាទដំណឹងមិនល្អមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយនៅខាងក្រៅតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋទីនេះអ៊ីស្លាមាបាទបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងរបួសយ៉ាងហោចណាស់27នាក់ផ្សេងទៀតលោកម៉ូស៊ីនណាក្វីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកម្នាក់កំពុងមានគម្រោងវាយប្រហារសាលាដំបងស្រុកប៉ុន្តែមិនអាចចូលទៅខាងក្នុងបានឡើយលោកណាក្វីបាននិយាយថាអាញាធោនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសសារីហ្វបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមជ្រុលនិយមដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះតែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបដិសេធអ្វីដែលពួកគេបានពិពណ៌នាថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានហេតុផលទាល់តែសោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកសារីហ្វបាននិយាយថាការវាយប្រហារភេរវកម្មលើពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានដែលគ្មានអាវុធដោយពួកភេរវកររបស់ឥណ្ឌាគឺជារឿងដែលត្រូវថ្កោលទោសបាទប្រទេសពីរនេះមិនត្រូវគ្នាមានតែរឿងបាទបញ្ជូនតែពួកទេពរវកតវាយគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ឈប់ឈរឡើយយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកយ៉ាម៉ាតអ៊ុលអាហ្រារដែលជាក្រុមបំបែកខ្លួនរបស់តាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានអះអាងពីការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្នកកសែតក្នុងស្រុក2អ្នកបានប្រាប់ BBC ថាថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលរបស់តាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានផ្ញើសារទៅពួកគេដោយនិយាយថាគេមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការផ្ទុះនេះឡើយការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទគឺកម្រមានណាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញពីសំណល់រថយន្តដែលឆេះអស់នឹងរបាំងប៉ូលីសនៅនឹងកន្លែងលោកប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានអាលីសារដារីបាននិយាយថាលោកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបំផ្ទុះក្របែកអត្តឃាតនេះមេធាវីម្នាក់បាននិយាយថាលោកកំពុងចតរថយន្តរបស់លោកនៅខាងក្រៅតុលាការនៅពេលនោះបានពិពណ៌នាអំពីការលឺសំឡេងផ្ទុះខ្លាំងវាជារឿងវឹកវោទាំងស្រុងតែម្ដងមេធាវីនិងមនុស្សកំពុងរត់ចូលទៅក្នុងអគារខ្ញុំបានឃើញសាកសពមនុស្សពីរនាក់នៅលើច្រកទ្វារហើយរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងផ្ទុះឆេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏មានហេតុការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយគឺរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីដេលីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់8នាក់និងរបួសមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមានបានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទេទោះបីជាករណីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័នប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថាអ្នកឃុបឃិតនៅពីក្រោយទង្វើដ៏សាហាវយង់ក្នុងនេះនឹងមិនត្រូវបានលើកលែងទោសឡើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នឹងត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសមិនថាការឃុបឃិតនោះជ្រៅប៉ុណ្ណានោះទេលើកចុងក្រោយដែលរដ្ឋធានីប៉ាគីស្ថានត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតគឺ3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសមានការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែមិនមែននៅអ៊ីស្លាមអាបាត់ឡើយបានរឿងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញនៅតាម Facebook គេទៅសេថាអ្នកសង្កេតការអាស៊ានត្រូវតែសង្កេតព្រំដែនដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក24ម៉ោងតែម្ដងដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យថាតើប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដាំក្របមីនថ្មីឬអត់ព្រោះសៀមចោទថាខ្មែរបង្កប់ក្របមីនថ្មីជានិច្ចបានជាថ្មីថ្មីនេះទាហានសៀមម្នាក់ត្រូវផ្ទុះដាច់ជើងដាច់ដៃឯហ្នឹងបាទប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តយើងត្រូវស្ដីបន្ទោសអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដែលមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវនិងភាពថ្លៃថ្នូរតាមស្តង់ដារភាគីសៀមមានសិទ្ធិដឹងថាតើមានក្របមីននៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយឬអត់ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែដឹងថាផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានសងវិញឬយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវដឹងថាបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវគូសនៅទីណាអ្នកសង្កេតការអាស៊ានត្រូវតែសង្កេតសកម្មភាពយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបររបស់សៀមដោយសារសៀមកំពុងប្រើវានៅតាមព្រំដែនគណៈដែលខ្មែរមិនមានការតាក់ទងរបស់អ្នករាយការណ៍ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបររបស់សៀមអាចមើលឃើញកម្ដៅរាងកាយនៅពេលយប់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេអាចចាប់អ្នកឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់បានប្រកបដោយជោគជ័យប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះហេតុអ្វីបានជាថៃមិនទាន់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងដាំក្របមីនជាក់ស្ដែងបាននោះប្រសិនបើសៀមស្ទៀមទាឲ្យសម្អាតក្របមីនតើហេតុអ្វីពួកគេមិនព្រមចាប់ដៃជាមួយនឹងខាងយោធាខ្មែរឲ្យចេញទៅរកក្របមីនជាមួយគ្នាបាទគឺទាហានសៀមម្នាក់គួរតែធ្វើការជាមួយទាហានខ្មែរម្នាក់ដែររឿងនេះគួរតែយល់ព្រមអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបញ្ញាព្រំដែនខ្មែរសៀមនេះគឺពិបាកនឹងដោះស្រាយព្រោះមនុស្សភ្លីភ្លើបាទនៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងសត្វតលងីលងើអ្នកដែលក្រៅកាហាយក៏គឺពាណិជ្ជករអ្នកលក់អីវ៉ាន់អ្នកលក់ដូរខ្មែរយើងអ្នករកស៊ីធ្វើការហើយនឹងខាងពួកសៀមហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទលក់អីក៏មិនបាន ហើយតើវាបានប្រយោជន៍អីនឹងឆ្លោះគ្នារឿងនឹងអរលោកនាងជាទីមេត្រីដោយដឹកខ្ញុំបាទបានរៀបការនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះហើយថាចិនម្នាក់ឈ្មោះសេជីជាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022តាមដីកាចាប់ខ្លួនឆ្នាំ2014ពីប៉ូលីសចិននិងអង់តេប៉ូលបច្ចុប្បន្ននេះសេជីជាងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារកណ្ដាលខ្លងព្រេមនៃទីក្រុងបាងកកក្រុមមេធាវីរបស់ជេបានជំទាស់នឹងធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ធ្វើបត្យាប័នរបស់ប្រទេសថៃព្រោះតុលាការបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះឲ្យបញ្ជូនមេបោករួមនេះទៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃសូមជម្រាបថាមេបោកចិនម្នាក់ទៀតក្រៅពីទីប្រឹក្សារបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងអាខ្នែតកូនពុកគឺអាទីចិនស៊ីដែលតុលាការសាលាអូថូសៀមទើបតែនឹងសម្រេចថាត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននោះគឺជាចារជនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនហើយដឹងរឿងសម្ងាត់របស់ក្រុងប៉េកាំងច្រើនពេកទើបពេកាំងចោតប្រកាន់ថាបានបង្កើតគេហទំព័រល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់ចំនួន239ទំព័រហើយក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាញល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកាស៊ីណូខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាបាទមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងផងដែរបរោះហ្នឹងឈ្មោះសេជីជាងសេនេះជាមនុស្សលេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់មុនអាទីចេនស៊ីនឹងទៅទៀតបាទដោយបានបង្កើតគម្រោងទីក្រុងថ្មីមួយឈ្មោះយ៉ាតៃនៅក្នុងក្រុងស្វេកុកកូប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្កភាពស្មុគស្មាញជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសៀមផងដែរព្រោះនៅជិតព្រំដែនសៀមហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយថាពួកចៅសៀមតែងតែលួចបង្ខិតព្រំដែនប្រទេសដទៃអាចិនដែលរកស៊ីខាងប្រទេសភូមានេះល្បីល្បាញដោយសារសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សមិនខុសគ្នាពីករណីរបស់ Gen Z ប៉ុន្មានឡើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើ Share ចំពោះសកម្មភាពអក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឥឡូវងាកមកមើលករណី Gen Z ម្ដងទៀតព្រោះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគួរជឿបាននឹង Gen Z គឺជាមនុស្សរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនមកការដួលរលំដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ការខົບខិតជាមួយនឹងសន្តិសុខរដ្ឋបកកុម្មុយនីសចិននិងការឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូសក៏បានคลายជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនចិនសាមញ្ញក្រៅពីសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី4របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនវាគឺជាករណីដែលតិចអ្នកណាស់នឹកស្មានថាក្រុមហ៊ុន Prince Group ដែលត្រូវបានក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ក្រាបក្នុងពេលតែមួយនោះកន្លះខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើសហគ្រាសដែលទទួលទុនពីប្រទេសចិនដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Gen Z ដែលចោទប្រកាន់ពួកនេះពីបទដំណើរការបណ្ដាញខ្លែងបន្លំទូរគមនាគមន៍ឆ្លងដែនដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំភ្នាក់ងារឲ្យធ្វើការងារធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទារុណកម្មការលាងលុយកខ្វក់ការសូកប៉ាន់និងការជួញដូរមនុស្សច្រើនករណីណាទ្រព្យសម្បត្តិគិតជា Bitcoin តម្លៃប្រមាណជា 15,000 លានដុល្លារត្រូវបានរឹបអូសហើយអចលនៈទ្រព្យប្រណិតចំនួន19កន្លែងដែលមានតម្លៃជាង100លានផោនស្មើនឹង732លានដុល្លារអាមេរិកនៅឯទីក្រុងឡុងត្រូវបានបង្កកដោយចក្រភពអង់គ្លេសស្ថាបនិក Gen Z បានខ្លាយជាបុគ្គលដែលមានគេចង់បានខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកមួយរំពេចនោះជនសង្ស័យនឹងអង្គភាពចំនួន146ដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Prince Group ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីតនកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតគឺថាក្រុមនេះដែលល្បីល្បាញខាងការកាប់ជ្រូកឬ Pig Slaughtering ដែលជាពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ហៅមុខរបរនៃការខ្លែងបន្លំខាងទូរគមនាគមន៍និងជួញដូរមនុស្សតាមពិតហើយពួកវាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកំពូលបារីស៊ីកាគួយបាពិភពលោកឈ្មោះ Havanos ដែលជាគាត់ផ្គងស៊ីកាធំបំផុតសម្រាប់ផ្សារបារីនៃប្រទេសចិនការបង្ហាញទាំងនេះបានផ្ទុះឡើងដោយក្របបែកធុនធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យពិភពដែលនិយាយភាសាចិនទាំងមូលញ័រញាប់ញ័ររឿងរ៉ាវខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group កំពុងត្រូវបានលាតត្រដាងហើយក៏បន្តពុករលួយស្អុយកាន់តែខ្លាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅតែចាប់ផ្ដើមឡើងទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបាទម៉ោងភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ដែលខ្ញុំលើកយកមកអានជូនស្ដាប់នេះជារបស់លោកតាំងជីងយួននៃ Channel YouTube ឈ្មោះជីងយួនតាំងលោកអ្នកនឹងមិនត្រឹមតែដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងដឹងពីមូលហេតុដែលវាកើតឡើងផងដែរដោយតែគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន Prince Groupមានទីតាំងនៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាមានឆ្ងាយពីប្រទេសចិនឡើយស្ទើរតែស្ថិតនៅក្រោមច្រមុះរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងតែម្ដងហើយអ្វីបានជាចក្រភពនៃការបោកប្រាស់ខ្លែងបន្លំតាមរយៈទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំសម្បើមនេះមានត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយសន្តិសុខរដ្ឋឬសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានអាមេរិកឯណោះជាអ្នកបោកអាក្រាតចាប់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសលេខ1របស់ពិភពលោកក្នុងការបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងក្លែងបន្លំធំជាងគេដំណើរការយ៉ាងរៀលដាលនៅមាត់ទ្វាររបស់ខ្លួនបែបនឹងអ្វីដែលគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ជាងនេះទៅទៀតលើសំណុំរឿងដ៏សំខាន់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានដូចជា Xinhua CCTV និង People's Daily បាននាំគ្នាបិទមាត់ស្ងាត់ជ្រាបដោយគេចុកតែម្ដង Shenzi ដែលជាមេខ្លោងខាងខ្លែងបន្លំតាមរយៈទូរគមនាគមន៍ត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមេបញ្ជាការនៃចក្រភពអុក្រិតដែលចាប់ពលករដាក់គុកប្រើចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ការរំលោភបំពាននិងរៀបចំគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចំនួន 76,000 ករណីដើម្បីអនុវត្តការឆោបោកដែលហៅថាការសម្លាប់ជ្រូកនោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនជនស៊ីគឺជាសហគ្រិនពេញទៅដោយសប្បុរសធម៌ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិត្តភាពចិនកម្ពុជានិងជាតារានៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរះចែងចាំងនៅឆ្នាំ2021សារព័ត៌មាន Economic Reference News របស់ Xinhua បានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដ៏វែងមួយអំពីជនស៊ីទទួលបានពានរង្វាន់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដោយសរសើរអាចិនក្មេងរូបនេះចំពោះភាពជាសហគ្រិនដែលហ៊ានទទួលខុសត្រូវកម្មវិធី CCTV បានអះអាងថាជិនស៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអភូតហេតុសេដ្ឋកិច្ចចិនកម្ពុជាដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានវិកចប់វាជាគំរូសម្រាប់សហគ្រាសចិនដែលកំពុងរីកចម្រើនជាសកលនោះថ្មីៗនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំនេះ គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមួយបានមកទស្សនាទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរៀនពីបទពិសោធន៍នៃជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group រូបថតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កាកបាទក្រហមក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលារបស់ Channel YouTube Jing Yuan Tang មានណែនាំដោយសង្ខេបអំពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការបរិយញូវយ៉កប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Prince Group បានលើកឡើងថា Gen Z និងសហការីបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីការពារប្រតិបត្តិការខ្លែងបន្លំរបស់ពួកខ្លួនពីការជ្រៀតជ្រែកពីផ្នែកអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនផងដែរនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Prince Group ធ្លាប់បានសូកប៉ាន់មន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងមុនពេលមានការឈ្មោះចូលរបស់កងអនុវត្តច្បាប់ទៅក្នុងកន្លែងខ្លែងបន្លំទៅក្នុងកន្លែងដែលពួកខ្លែងបន្លំបោកប្រាស់ធ្វើការនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋនិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងអមដំណើរប្រតិបត្តិការខ្លែងបន្លំរបស់ Prince Group តាមពិតទៅការចោទប្រកាន់នេះគ្រាន់តែលើកជើងមួយនៃមុខមាត់ពិតប្រាកដរបស់ Prince Group តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងមកធ្វើការបង្ហាញយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group នេះតើ Gen Z ជានរណាហើយតើទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ជាមួយគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនជាអ្វីតើ Gen Z បានប្រែរូបពីអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញនៅទីក្រុងតូចមួយទៅជាម្ចាស់អាណាចក្រខ្លែងបន្លំផ្នែកទូរគមនាគមន៍ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ100ពាន់លានដុល្លារបានដោយវិធីណារឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីរឿងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមកជម្រាបបន្ថែមទៀតអំពីទស្សនៈថ្មីៗទាំងស្រុងដោយបំពេញផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃរឿងរ៉ាវបានជាវៀងដោយចេតនាឬដោយអចេតនាទី1ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ការណែនាំទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Gen Z ដូចជាការហៅបរិសុទ្ធនេះថាជាអ្នកជំនាញការខាងអាជីវកម្មដែលបានជួយសហគ្រាសគ្រួសាររបស់ឪពុកនោះគឺជារឿងកុហកដែលវិខ្ចប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបិទបាំងប្រភពពិតនិងដើមទុនដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់របស់វាបានតាមពិតហើយ Gen Z គ្រាន់តែជាក្មេងប្រុសស្រុកស្រែម្នាក់ដែលមិនដែលរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យផងទេវាកើតនៅខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅភូមិ Xiao Xing ទីក្រុង Xiao Yu ស្រុក Lianjiang ខេត្ត Fujian នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990 Game Onlineរីករាលដាលពេញពេញប្រទេសចិនហើយហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងស្រុកលៀនជាងក៏បានកើនចំនួនឡើងជាពិសេសចិនស៊ីបានចំណាយពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតមួយថ្ងៃលេងតែហ្គេមហើយឈប់រៀនមុនពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យដំបូងឡើយវាធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញនៅហាងអ៊ីនធឺណិត Hongli ក្នុងទីប្រជុំជនដោយអែបលក់រូបិយប័ណ្ណហ្គេមនោះផងហើយ 2-3 ឆ្នាំក្រោយមកក៏បានទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃមានគេនិយាយថា Gen Z បានជួបមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់នៅទីក្រុងសៀងហៃដែលបានណែនាំឲ្យវារៀនសរសេរប្រូក្រាមកុំព្យូទ័រហើយក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Gen Z មិនចោលនិស្ស័យអាក្រក់ដែលបានបន្តដើរតាមមាគាមិនសុចរិត វាបានចូលរួមក្នុងឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតងងឹតដើម្បីរកលុយដូចជាការដំណើរការកែខៃម៉ាស៊ីនមេឬ server game ឯកជនសាងសង់ម៉ាស៊ីនមេ game ដោយលួចចម្លងពីរបស់អ្នកដតីបំបែកម៉ាស៊ីនមេ game ផ្លូវការនិងប្រមូលផ្ដុំក្រុម hackers ដើម្បីវាយប្រហារចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អ្នកដតីការនេះធ្វើឲ្យ Gen Z ទទួលបានប្រាក់កខ្វក់ឬមាសខ្មៅមួយធុងធំដំបូងរបស់វានៅឆ្នាំ2009ប៉ូលីសចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតងងឹត Gen Z ពេលនោះអាយុ22ឆ្នាំដោយខ្លាចត្រូវប៉ូលីសចាប់វាបានភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលុយប្រមាណជា500,000 ដុល្លារដែលវាបានសន្សំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗហើយបានអះអាងប្រាប់គេឯងថាវាមានមុខរបរជាអ្នកវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែកំណត់ត្រាដំបូងនៃក្រុមហ៊ុនរបស់អាកំឡោះ Gen Z នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Sinhing Real Estate កាលពីឆ្នាំ2011ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានតែសម្បកអ្វីដែល Gen Z ពិតជាបានធ្វើដើម្បីរកលុយនៅតែជាអាចកំបាំងនៅឡើយនៅឆ្នាំ2014 Gen Z បានចំណាយប្រាក់250,000 ដុល្លារដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជាคล้ายទៅជាខ្មែរនៅឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់វាក៏បានលេចចេញជារូបរាងឡើងដោយមិនដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែចម្លែកណាស់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដំបូងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនក្រុមហ៊ុន Prince Group គឺជាការបង្កើតរបស់ឈ្មោះ Qiu Guoxing ដែលជាសហគ្រិនម្នាក់មកពីទីក្រុង Shenzhen ដោយពុំមានបញ្ចេញឈ្មោះ Chen Zi ឡើយតែមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះនៅឆ្នាំ2019 Qiu Guoxing ក្នុងនាមជាសហគ្រិនដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Prince Group ប្រកបដោយជោគជ័យបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយប៉ុស Haixia របស់ ChinaNet ថាវាបានទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1មីនាឆ្នាំ2015ហើយក្រុមហ៊ុន Prince Group ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ Qiu Guoxing បានអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន Prince Group ឲ្យក្លាយទៅជាគម្រោងសំខាន់ចំនួន8រួមទាំង Prince Central Plaza និង Prince Fishing Port នៅឆ្នាំ2017 Qiu Guoxing បានបង្កើតអូសានឧស្សាហកម្មចិនខ្មែរឬកម្ពុជាក្វាងតុងនៅក្នុងតំបន់ជិតខាងបាជាយក្រុងភ្នំពេញដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជិត25,000ម៉ែត្រការ៉េដែលបានក្លាយទៅជាវេទិការូបវ័ន្តសម្រាប់ចតរោងចក្រផលិតអាហារសម្រាប់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Prince Group បានពង្រីកខ្លួនទៅជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧស្សាហកម្មចម្រុះដោយកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនថ្នាក់អន្តរជាតិនិងស្ថាប័នរាយរងចំនួន30ផ្សេងទៀត Club Prince ផ្សារទំនើប Prince និងសន្តាគារ Prince ធំធំក៏សុទ្ធតែដំណើរការបានប្រកបដោយជោគជ័យហើយដោយសារឥទ្ធិពលដែលមានកាន់តែធំឡើងក្រុមហ៊ុននេះបានពង្រីកហួសពីទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុឯណោះនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Prince Group ត្រូវបានគេស្គាល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅក្នុងរង្វង់អាជីវកម្មនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងព្រះនិងក្រុងព្រះសីហនុផងដែរចន្លោះឆ្នាំ2016និង2019ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្រិតជាតិរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដូចជា Global Times Xinhua People's Daily CCTV News និង Quang Minh Net បានរាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់ Q Guoxing ដែលបានបង្កើតជាសហគ្រាសគំរូសម្រាប់ដើមទុនចិនដែលកំពុងរីកចម្រើនទូទាំងពិភពលោកក្រោមបដានៃកិច្ចប្រដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវBelt and Road Initiative របស់ចិនគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយដែលឈ្មោះរបស់ Gen Z បានចាប់ផ្ដើមលេចចេញជាសាធារណៈយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018ស្ដីពីការជួបជុំឆ្នាំថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group មានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រដែកជាប្រគុណ Gen Zស្ទើរតែហៅសម្ដេចដែរហើយប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group បានចូលរួមពិធីជប់លៀងទោះបីជាលោកមិនបានបង្ហាញមុខនៅលើកាមេរ៉ាក៏ដោយចុះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Holding ត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់ក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group គឺជាក្រុមហ៊ុនសាខាមួយក្រោមក្រុមហ៊ុន Prince Holdingដែលទទួលខុសត្រូវលើការអភិវឌ្ឍខាងអចលនទ្រព្យហើយក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមឈរបោកសម្រាប់ជ្រូករបស់អាលោក Gen Z ដែលទើបតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះនោះឯងដូច្នេះហើយតើនាយកដ្ឋានគណៈបកកុម្មុយនីស្ត Gen ដែលដូចជាផ្នែកសន្តិសុខរដ្ឋឬរណសេរួបរួមនឹងមិនដឹងថា Gen Z គឺជាមេខ្លោងពិតប្រាកដនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន Prince Group និងទៅរួចឬទេតើទំនាក់ទំនងរវាង Q Guoxing និង Gen Z ជាអ្វីបាទយោងតាមព័ត៌មានសាធារណៈ Q Guoxing កើតនៅឆ្នាំ1970នៅក្រុង Siyao ស្រុក Lien Chiang ដែលជាអ្នករួមឃុំតែមួយជាមួយនឹង Gen Z Q Guoxing បានឈប់រៀននៅអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំបានទៅកាន់តំបន់ Shenzhen ជាប់នឹង Hong Kong ពេលអាយុ19ឆ្នាំហើយធ្លាប់ជាអ្នករកស៊ីលក់ថ្មអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំប្រពន្ធព័ត៌មានអនឡាញឲ្យដឹងថា Q Guoxing គឺជាបងថ្លៃរបស់ Gen Zខ្លះថាអ្នកទាំងពីរជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងរបស់អាពីអ្នកនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់អាពីអ្នកនេះមិនទទួលបានជោគជ័យខាងអាជីវកម្មអ្វីជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែពួកវាអាចវិនិយោគបានយ៉ាងច្រើននិងជាពិសេស Gen Z ហ៊ានបរិច្ចាគប្រាក់នៅកម្ពុជាយ៉ាងឥតស្ដាយស្រណោះអ្វីឡើយតើដើមទុនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះបានមកពីណាយោងតាមការចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Prince Group ទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមជាង30លានដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីការកាប់សម្លាប់ជ្រូកការឆបោករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនិងការលេងល្បែងខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហែល11,000លានដុល្លារដែលស្ទើរតែស្មើនឹង 1/3 នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនោះទៅហើយមូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានលាងដុសខាត់សម្អាតរួមទាំងតាមរយៈការជីកយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនិងវេទិកាលបែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបំបែកនិងរៀបចំមូលនិធិឡើងវិញដែលទីបំផុតក៏បានក្លាយទៅជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានយកទៅតម្កល់នៅក្នុងធនាគារក្លាយជាមូលនិធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការចាប់ប្រកាន់នេះបង្ហាញពីជ្រុងមួយនៃការពិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Prince Group គណៈដែល Q Guoxing គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដោយស្របច្បាប់នៅលើផ្ទៃដីដែលទោះជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនក៏បានទាំងបន្ថែមភាពតាក់ទាញគួរឲ្យទុកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ទៀតផងខាង Gen Z ក៏បានប្រើប្រាក់ដុល្លារជាលិខិតបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅរកក្តីរីកចម្រើនយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាដោយមានប្រឡាវកជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group Gen Z បានប្រើប្រាស់ការវិនិយោគនិងអំណោយដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជាបានបើកផ្លូវដំបូងសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអសរជនកម្ពុជាសំខាន់2រូបម្នាក់គឺសសុខាកូនប្រុសរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាម្នាក់ទៀតគឺហ៊ុនតូក្មួយប្រុសរបស់អាខ្វែនហ៊ុនសាក់បាទនៅឆ្នាំ2017ជេនស៊ីនិងសសុខាបានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនជីនបេដោយបើកកាស៊ីណូជីនបេដែលទាក់ទាញអ្នកលេងល្បែងចិនមួយចំនួនធំហើយធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាជា Little Macau នៅឆ្នាំ2017ផងដែរផ្សារហ៊ុនឈិនសិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយធនាគារចិនដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មមូលធនឆ្លងដែនក្នុងកិច្ចព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវការនេះស្មើនឹងផ្ដល់ស្លាបកាន់តែធំដល់ការលេងល្បែងអនឡាញការសម្លាប់ជ្រូកនិងការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជាដោយមានជំនួយពីហ៊ុនតូធនាគារ Prince Bank របស់ Gen Z ដែលបង្កើតឡើង3ឆ្នាំមុនសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចក៏ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការដោយបានទទួលជំហរគាំទ្ររឹងពឹងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាធនាគារ Huiwang Money House របស់ Gen Z ក៏បានលេចចេញនៅពេលនេះផងដែរដោយបានคลายទៅជាក្រុមហ៊ុនសន្សំនិងទូតតប្រាក់ដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពី3ឆ្នាំក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Alipay របស់កម្ពុជាហ៊ុនតូបានកាន់កាប់ធនាគារនេះតែក្នុងនាមប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018ហ៊ុនតូក្នុងនាមជាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានកាត់ខ្សែបូសម្រាប់គម្រោង Prince Happiness Cityដោយផ្ទាល់ដៃហើយបានអនុម័តឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាចំនួន10ដែលតាមពិតហើយគឺជាឧទ្យានសម្រាប់ការបោកប្រាស់ខ្លែងបន្លំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ហ៊ុយវ៉ាង Money House ថាជាឧបករណ៍លាងលុយកខ្វក់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អាកំឡោះចិនកាន់កាតខ្មែរ Gen Z ក៏ដូចជារបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលសម្រាប់បដូរធាតលុយកខ្វក់ឲ្យឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់ដោយខាងអាមេរិកបានដាក់វាទៅក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតហ៊ុនតូក៏ត្រូវបានគេតាមចាប់ខ្លួនផងដែរអលូនីនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានដោយសាររឿងនេះវាវែងណាស់ទៅហើយខ្ញុំសូមស្លេះតែត្រឹមតែសិនចុះបាទចាំថ្ងៃក្រោយបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីលើកយកមកជម្រាបជាបន្តទៀតបាទអំពីទំនាក់ទំនងរវាង Gen Z ហើយនឹង CCP បាទមិនមែន CPP ទេតែ CCP គឺគណៈបកកុម្មុយនីសចិនរបស់ស៊ីជីនពីងរាប់ថ្ងៃនេះក៏សូមអេវ៉ាងតែប៉ុណ្ណេះចុះបាទដូចជាគ្មានស្អីទៀតហើយវេណាដែរព្រាកព្រាកដែរអរគុណបាទអរគុណចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទបាយបាយ